Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ketvirtadienio pozicija, mūsų studijoje ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Labas rytas, premjere.
Labas rytas.
Na, gera nuotaika jūsų iš pat ryto, tačiau turbūt šiandien daug kas su jumis pradeda pokalbį nuo ypač artimie ir kolegos nuo klausimo, kaip sveikata.
Puikiai, tikrai galiu pasidžiaugti, tiesiog gydymą, viskas į priekį, tikrai jaučiuosi puikiai.
Aišku, tas jūsų visada humoro jausmas geras, turbūt iš kur tas optimizmas, kuris tikrai šiandien reikalingas, turbūt labai.
Aš visą laiką buvau optimistas, laiką tikiu tuo, ką darau ir dabar irgi pasitikiu medikais, žinau, kad viskas bus gerai ir tas optimizmas yra pagrįstas.
Gerai, sėkmės jums kovoj ir aišku, mūsų darbas aktualijose aptarti ir jūsų darbas tos aktualijose betarpiškai dalyvaujant komentuoti ir vertinti, kas čia vyksta. Mes kažkaip dar ateinant į studiją, taip persimetėm keliais žodžiais, kas šitam Seime vyksta, byra frakcijos tvarka ir teisingumas subirėjo, jūs nevadintumėte tai netikėtumu jums?
Na, tokios tendencijos jūs jau matėt buvo praktiškai prieš metus laiko, kada... Ant ribos buvo šita frakcija ir atskiri žmonės norėjo išeiti, tai teko taip pat ir tų įdirbį padaryti, kad liktų. Po to buvo jau frakcija ir subirėjus, tada atsirado gelbėjimo planas frakcijos. Na, galiausiai matyt, tie vidiniai klausimai kažkokie tai, vidinės diskusijos pačioj frakcijoje privedė prie to, kad skilo frakcija arba tiesiog jinai išsiskirstė ir dabar formuojasi nauja frakcija. Aš kiek bendravau su... galbūt ir būsimais lyderiai šitos frakcijos, tai jie neina į opozicijos pusę, linkia likti pozicijoje, ieškoti susitarimų ir paremti vyriausybės programą ir vyriausybės teikimus įstatymų.
Tikitės palaikymo, kitaip sakant, iš naujos frakcijos,
kuri šiandien... Tikrai tikiuosi palaikymo ir manau, kad mes tikrai su tais Seimo nariais, kurie tikėtina bus toje frakcijoje labai konstruktyviai bendradarbiavom, jie visą laiką palaikė vyriausybę, balsavo už vyriausybės teikimus įstatymų projektus, tai tikiuosi, kad ir dar likusius pusantrų metų taip ir bus.
Čia šita situacija, ji grėsia kažkokių paralyžių daugumo, žinot, visą laiką tas dauguma yra, nėra klausimas kyla.
Ne, aš nemanau, nes jeigu taip realiai pažiūrėjusi, tos 2,5 metų vyriausybė taip visą laiką dirbo arti mažumos darbo sąlygų arba mažumos sąlygomis de facto. Bet, kaip matyti, visi reikalingi sprendimai, net patys sunkiausi, kada buvo kalbama apie ir daromos reformos, mokesčių reformos, pertvarkos įvairios, jos visos sulaukė palaikymo. Taip, kad nemanau, kad čia kažką turėtų destabilizuoti situaciją. Aišku, tam tikri postumai matyt bus ir Seime, natūralu. Bet aš net nebejoju, kad tikrai mes... Šio rudens darbotvarkė įgyvendinsim 100%, ką esam užsibrėžę.
Na, šiandien dar Seime nutarimo projektą ketinama pateikti dėl Seimo narės Rozovos ten tyrimo, kurį ketina saugumo komitetas atlikti. Palaikys jūsų frakciją, palaikysit jūs pats, kaip jūs?
Na, manau, kad palaikys frakciją. Jeigu yra klausimų kažkokių dar papildomų kylančių, tai taip, bet aš manau, kad tuo metu saugumo departamentas padarė tai, ką privalo padaryti. Jis pateikė subjektui, kuris turi teisę suteikti arba nesuteikti galimybę dirbti su slapta informacija tą medžiagą. Seimo pirmininkas tą medžiagą panaudojo taip, kaip nemato įstatymus, leidimai nebuvo suteikti. Galimo, sakykime, rizikos, jeigu ta žmogus dirbtų su slaptinta informacija, suvaldytos. Na, dabar kas čia vyksta, tai daugiau panašu vėlgi. Mes visą laiką kiekvienam politiniam sezone turime ir turėsime tam tikrus tyrimus, kurie dažnai būna ir su tokiu geriu politiniu kvapu, bet aš manau, kad iš tikrųjų komitetas ir naujas komiteto pirmininkas, jisai gali ir matyti reikia į tuos klausimus atsakyti, nes prasidėjo daug spekuliacijų įvairiausių. Tai žinojo, tai davė, tai nedavė, tai kas žinojo, kas nežinojo, ką reikėjo daugiau daryti. Na, tai žiūrėkime, vėlgi, šitų visos informacijos, saugumo departamento informacijos, kokia yra paskirtis, suvaldyti ir užkardinti rizikas. Ar tai buvo padaryta, ar ne? Tai komitetas ir
atsakysi tuos klausimus, kas konkrečiai buvo daroma, kaip ta informacija vaikščio, nevaikščio, ką pasiekė, ko nepasiekė, bet ką atsakytumėte premjerė tiems, kurie mano, kad Lietuva gavo silpnoką poziciją Europos komisijoje? Girdi, tokių komentarų yra, už klimatą ir vandenynus atsakinga komisaro portfelį ir tai nebuvo tas, ko mes tai labai norėjom ir tikėmės.
Aš komentatoriui pasakyčiau, kad matyt nelabai susivokė ir suvokė europinės darbotvarkės dabar aktualijas. Ir galbūt nelabai susipažinę ir su naujos komisijos pirmininkės prioritetais ir artimiausių matyti ne tik 5-10 metų ilgesnių laikotarpio iššūkiais, visgi klimato kaita, gamtos apsauga tampa vienu iš pagrindinių klausimų, tą mes akivaizdžiai matome, galbūt Lietuvoje šiek tiek to per mažai jaučiame, kadangi turime kitų problemų, socialinių problemų, ekonominių problemų, dėl to mes manome, kad tie portfeliai, kabutėse, pinigingi portfeliai yra, atrodo, kažkokia tai yra sėkmė arba nauda, tai ne, aš manau, kad kaip tik šitas portfelis leis mūsų komisarų, jeigu jiems seksis, o aš tikrai linkiu, kad jiems puikiai sektųsi, na, galbūt ir tą žalią darbotvarkę ir šios labai aktualius aplinkos saugos klimato kitos klausimus ir tuo pačiu būdu galbūt netgi paskatinti pakelti ir visoje rytų ir vidurio Europoje. Ir jeigu su tais iššūkiais mes susidorosime, tai tikrai bus milžiniškas arba svarus indėlis į mūsų visų ateitį, mūsų vaikų svarbiausia ateitį. Nes kuo mes kvėpuojame, ką mes valgome, kaip mes elgiamės, mes iš esmės žudom savo planetą, žudom save. Tai tokį pokytį turime padaryti kardinalų, manau, ir pirmiausia, aišku, savo sąmonėje. Jeigu kas galvoja, kad komisarai deleguoti nuo vienos ar kitos valstybės dirba tai valstybei, tai irgi labai klysta. Tiesiog matyti tam tikriems vertintojams reikėtų dažniau galbūt apsilankyti Briuselėje, pavaikščioti Briuselio koridoriuose ir tada daryti išvadas.
Supratau, tai tema, sakot, svarbi tokio augančio aktualumo ir pasaulyje, ir Europoje, ir čia komisaras galės pasireikšti tikrai reikšmingai pozicijoje.
Bet labai sudėtinga, nes pradėsime kalbėti apie interesus, pramonės interesus, ekologinius interesus, žmonių sveikos gyvensenos interesus ir verslo interesus, tai, na, iš tiesų yra skirtingos valstybės, na, paimkime tas pačias žuvų kvotas, žvejybos klausimus, pramonė, kuri naudoja iškastinį, kur yra ribojimas. Tai yra milžiniško sunkumo, iš tikrųjų, portfelis ir reikia palinkėti mūsų jaunam komisarui, kad ta energija, kurią turi, jisai tikrai išnaudotų pilnai.
Jis turės patroną patyrusi.
Be abejo, irgi tokio, na, susipratimas, kada pasakoja arba bandant sumenkinti, kad turės kažkas patroną. Tokia struktūra yra. Yra 8 vicepirmininkai ir visi jie kuruoja atskiras dar sritis. Tai yra ne vienas komisaras neturi savo tokio, kaip sakykime, kuratoriaus aukštesnio vicepirmininko. Tai tokia struktūra komisijos yra.
Gerai, premjerė, aišku, daug čia klausimų susikaupė, bet vienas iš jų yra čia ta vibruojanti aistromi situacija politinė dėl generolo Vėtros lentelės. Nukabino, užkabino, perkabino. Ir žinot, aišku, visuomenė polarizuota. Tai, kas įvyko praėjusią savaitę, turiu minį lentelės užkabinimą visuomenės, tai yra teisinis nihilizmas, ar tai yra teisingumo atstatymas, kas sako tie, kurie užkabino?
Aš manau, kad čia yra jau pasiekmė to sprendimo, kuris buvo padarytas Vilniaus savivaldybės, kada ta lentelė buvo nusikalstamų būdų sudaužyta, jinai buvo atkruta ir vėl nukabinta. Visgi diskusijos nebuvo baigtos. Diskusijos yra tikrai pakankamai sudėtingos. Vienareikšmiško vertinimo būti negali. Taip, yra ir to žmogaus biografijose įvairių faktų. Bet vadovotis principu juoda arba balta istorijų tikrai negalime. Aš manau, kad tų diskusijų pasigedome, tikrai svarių tyrimų, galbūt netgi ir svarbiausių istorijos ekspertų, mokslininkų pasakymų, diskusijos su, na, pirmiausia, tai aišku, Vilnius visuomenė. Ir tada reikėjo, jeigu reikėjo priminėti sprendimą. Sprendimų galėjo būti įvairių. Galbūt prie tos lentos užteko, galbūt sakau, parašyti ir tą faktą, kuris dabar yra kvestionuojamas, arba jisai kaip tik iškeliamas į pirmą vietą, kad dirbo administracijoje, kad dalyvavo priimant sprendimus, administracinius sprendimus. Gal tas irgi būtų kažkokia tai, na, balansą idėjas, bet pasakyti, kad šitas žmogus, jisai yra iš esmės Lietuvai nenusipelnęs, nekovojęs už Lietuvą, nenukentėjęs nuo tų pačių nacijų, būtų sudėtinga. Blogai, kada mes tokiais vat būdais sprendžiame istorinės minties klausimus.
Kaip tas, aišku, prezidentas sako, jam kelia nerimas susipriešinimas augantis visuomenė ir jūs taip pat akivaizdžiai čia nereikia būti jokių analitikų matom. Vieni mato Noreikoje kovotoje už Lietuvą ir labai tik šitą dalyką akcentuoja, kiti mato tą parašą po Žagarės getų. Vat kaip tą susipriešimą reiktų mažinti?
Ir matome, mes matome kovotoje už Lietuvą ir matome tuos parašus. Tai mes ir turime surasti.
Viską turi matyti šitą.
Viską matyti ir surasti būdą ir apsispręsti galiausiai, nes tai yra ne vien Vilniaus klausimas. Atminimo šitam žmogui, atminimo lentos ir ne tik lentos ir vardai suteikti yra viso Lietuvoje. Tai negali būti, kad Vilniuje mes įvertinsim vienaip, Kaune antraip, Klaipėdoje trečiaip. Bet nereikėjo, šitas klausimas dabar tikrai tapo ir politizuotas, ir patapo visuomenės supriešinimo dalis. Ir tas na, atkūrimas šitos lentos, tai yra taip pat, aš suprantu, tuos žmonės visus, kurie tą padarė, tai jie darė tikrai iš patriotinių jausmų, iš kilnių jausmų. Bet, na, aš vis tiek esu teisininkas ir manau, kad procedūros, net ir tokios kilnios, kurios padarytos, jos turi būti atliekamos laikantis įstatymą.
Tai reiškia, net ir švenčiausių tikslų negalima siekti
na, matote, kad
ne pagal teisės.
Kada švenčiausius tiklus mes keliame aukščiau teisės, labai dažnai po to turime pasiekmes, kurios būna labai liūdnos ir istorijos pavyzdžiai tą parodė.
Gerai, pakalbėkime apie ekonomiką. Finansų ministerija prognozę atnaujino Lietuvos ketvirto ketvirčio, kitų metų prognozės nekeičia, ten arti 2,5 augimas projektuojamas, tačiau faktas yra tas, kad jis mažės, ekonominis augimas mažės. Čia turbūt pagrindinė mintis, finansų ministras sako, laikas nusimt rožinius sakinius. Premjera, kaip vertintumėt jūs tą ekonominę situaciją, matant daug domenų, kurios turis, kaip
tai,
ir vystas?
Reikia pripažinti, kad finansų ministerijos prognozijas yra su laika ypatingai tikslios. Aš džiaugiuosi tikrai, kad mes turime geresnį.
Visai, jie mažesnę prognozę šiemetam šiemet, projektavo.
Bet pakoregavo tikrai šių
pirmas
metų.
Pirmas ketvirtis buvo rekordinis.
Šių metų pakoregavo, mes auksime beveik 3,7% bendras vidaus produktas. Labai akivaizdžiai matosi tendencijos, kas tikrai ir kas ateityje bus, artimiausius 3 metus mes šiek tiek lėtėsime, bet vis tiek bus augimas iki beveik 2,3%. Kas labai smagu ir tikrai mes matom, tas tendencijos yra tvirtos ir tvarios. Tai bus darbo užmokesčio augimas, beveik 6%, ir jisai auks viešajame sektoriuje daugiau negu privačiam sektoriuje. Kalbant apie darbo rinką, pasiūlos paklausos balansą, irgi čia yra kaip ir darbuotojų naudai, tai tas stiprus vidaus vartojimas, iš tikrųjų, bus vienas iš mūsų ekonomikos variklių, investicijos, tiesioginės užsienio investicijos, ir aišku, taip pat sėkminga Europos Sąjungos lėšų investavimo politika. Aišku, mes turime matyti realybę, tai yra situacija, kai mes taip pat ir finansų ministerija prognozuojame, turime kaupti biudžeto rezervus, tą mes ir darysime atsakingai, ir nepasiduoti iš tikrųjų tiems tokioms, manau, kad geroms emocijoms, bandyti didinti savo išlaidas, bandyti galbūt iš karto pasiekti tų tikslų, ką natūraliai kiekvienas žmogus nori, greičiau sparčiau tų pajamų augimo, bet na, šiandien mes matome, kad darbo mokestinės sistemos įklio pakeitimas ir pajamų gausinimas, pabrėžiu, visoms visuomenės grupėms, ne atskiroms, bet visoms, jisai tikrai duoda tos rezultatus įvertinant tai, kas vyksta pasaulyje ir Europoje, nes jeigu nebūtų visgi mūsų vidaus augimas toks ir susietas būtent su ir vidaus vartojimu, tai turėtume galbūt didesnių problemų. Šiandien tikrai mes galime žiūrėti pakankamai optimistiškai, bet realistiškai.
Na, yra tokių nuomonių, kad čia finansų ministras nori tą apetitą prislopint, žinot, vienmandatininkai.
Aš manau,
kils,
kad
norės tą srautą pinigų į savo pusę.
Esi teisus, bet finansų ministras ir ministerija, mes vykime visus tuos metus, kuriuos mūsų vyriausybė dirba, ir tikrai atsakingai ir vertina prognozes ir pasaulinės, europinės tendencijas. Aš manau, kad mūsų tikslas yra, ir aš galiu tą pakartoti, ir kartuoju kolegoms, politikams, ir tą visuomenį turi žinoti, mūsų vyriausybė elgsis atsakingai iki pat paskutinės savo darbo kadencijos dienos, ir mes nepaliksim valstybės galbūt kažkam kitam, galbūt mums patiems po rinkimų parodys rezultatai, kokie bus, bet mes nepaliksim valstybės, na, to vadovaujantis principu, kad po mūsų nors ir tvanas.
Išmoko 9 metų pamokas, aš turiu omeny, kai tuomet ištaškyti buvo pinigai.
Aš manau, tikrai mes išmokom tas pamokas, kaip valstybė ir vyriausybė tą pamoką tikrai, nors ir ne mūsų pamoka buvo, mes tą matome ir tikrai aš nenorėčiau, kad na, po to kentėtume visi, kentėtų mūsų tiek privatus verslas, tiek viešas sektorius, dėl to, kad na, va, čia kažkas tai 20 metais dabar pabandys šiek tiek atverti galimybės didesnės, negu mes realiai turime.
Nieko panašaus į 9 metus nebus, kaip jūs matote situaciją?
Ne, čia kol dirba šiandien vyriausybė, manau, kad ne.
Bet, suprantat, jūs kontroliuojat savo veiksmus, bet bendrai situacija
kaip gali. Tai priklauso labai nuo to, kas vyks ir pasaulyje. Kokios bus, kas vyksta su prekybos karais, prekybos susitarimais, galimais lokaliniais ir regioniniais konfliktais. Tai tiesiog įtakos. Tačiau, skirtingai nuo ankstesnių metų, aš dar šiandien pasakiau, mes kaupiame valstybės biudžeto rezervus, kad jeigu atsitiktų tokia toks diena, ta vadinama X, mes tikrai neatsidurtume tokioje situacijoje, kaip buvome 2008 metais.
Na, prie ko jūs priskirtumėt prezidento Gitano Nausėdo 100 milijonų pagalbos pensininkams planą? Čia yra populizmas, ar čia yra geras rimtas pasiūlymas?
Aš manau, kad prezidentas natūraliai jisai siekia įgyvendinti savo programinės nuostatas, su kuriomis ėjo į rinkimus. Tačiau diskusijos vyksta ir mano su prezidentu, mes pradėsime matyti ir platesnę diskusiją, norime pamatyti tuos konkrečius skaičius.
Jau kalbėjotės dėl šitų skaičių.
Mes preliminariai kalbėjomės ir toliau kalbamės ir artimiausiu metu kalbėsimės, turime tikrai puikų darbinį dialogą, dirba mūsų ir patarėjai kartu, ir vyriausybė kartu dirba, ir mes ten tikrai tuos sprendimus labai rimtai vertiname. Analizuojame, bet norime tik tai vieną, kad būtų matomas visas paveikslas. Neišimtas atskiras, kaip minėjau, gabaliukas, na, kas susijęs, sakykime, su tais pačiais taip seniorais, mes šiandien galim turbūt niek nesiginčyti, kad taip, šiandien pajamos, pensijos nėra tokios, kurios tikrai tenkintų ir patenkintų tiek valdžią, tiek ir pačius seniorus. Tačiau matyti turime viską, turime matyti ir dirbančiuosius, turime matyti ir šeimas, turime matyti ir neįgaliuosius, turime matyti ir privatų sektorių, kur ten taip pat tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių dirba viešai sektorių, taip kad turime matyti bendrą balansą ir negalime elgtis taip, kad na, vieniem dabar duosime dar mažiau, kad kitiem galėtume daugiau duoti.
Na, aš suprantu logiką šito pasiūlymo, kad pensininkai yra patys vargingiausi, patys skurdžia šiuo metu. Ar, sako, tai aišku, vyriausybė matome
tikrai, mes galime daug diskutuoti, taip, tai yra iš tikrųjų, bet pažiūrėkime per paskutinius 3 metus ir palyginkime pensijų augimas, koks yra, tai turbūt, na, sakau, aš atklystu, bet tikiuosi, kad ne, kad Lietuvoje tokio spartos pensijų augimo niekada nebuvo. Ir tvaraus augimo, jo labiau, kad yra susieta viskas su mūsų ekonomika, ekonomikos augimu, ir jeigu mes vėl bandysim įvesti į tą formulę politinius sprendimus, tai turėsime tą pačią 2008 metų situaciją.
Tai suma sumarum, tas 100 milijonų planas jūsų prognozės bus Seime priimtas, nes čia aišku dėl tų dizelio žalio lengvatos.
Aš manau, kad mes tikrai rasime balansą ir aš negaliu šiandien garantuoti, nes ir pats konkrečių sakau, įstatymų projektų ir siūlymų dar su skaičiais mes tiesiog dar nematėme ir neaptarinėjome, bet be jokio atveju mes girdime prezidento lūkesčius ir natūralu, kad vyriausybė ir Seimas ir prezidentas dirbdami tam pačiam bendram tikslui, kad Lietuvos žmonėms būtų iš tikrųjų gyvenimas lengvesnis, geresnis, laikydamiesi atsakingo finansų valdymo principo, mes ieškosime tų būdų, kad būtų galima viena ar kita apimtimi tuos siūlymus įgyvendinti.
Na, čia Portugalo atvykimas pažaist futbolo dar katalizavo diskusijas apie nacionalinį stadioną. Jūs vakar pažiūrėt kritikos savivaldybei, kur, na, neefektyviai šitą projektą tvarko ir nesusitvarko su juo, kaip suprantu, daug metų. Vilniuje tas irgi matyti šitą sako apie mūsų valdžios efektyvumą, kad nesugeba tokio projekto padaryti, bet sakėt, kad stadionas bus, jis bus Kaune, gal vyriausybė reikia tokią strateginę iniciatyvą ir kontrolę projekto paimti ir padaryti vieną kartą.
Na, buvo tada 2015 metais suplanuotas projektas, kur būtų galima panaudoti Europos Sąjungos lėšas, 15 metai. Šiandien mes turime 19 pabaigą.
Ir nieko ne.
Deja, aišku, yra ir objektyvių pasiteisinimų, teisminiai ginčiai, teisminiai procesai. Tačiau iš tiesų šitas projektas yra faktas, kad nėra suvaldytas ir yra faktas, kad europinės lėšos jau nebus skirtos, ne dėl to, kad vyriausybė nenori skirti, dėl to, kad yra jau nebe rizika, tai yra faktas, kad tos lėšos iki šitos finansinės perspektyvos pabaigos nebus tikslingai panaudotos, rizikuoti mes nebegalime, negalim prarasti keliasdešimt milijonų eurų, dėl to jūs yra perskirstytos. Na ir tiesiog gaila, kad iš tiesų šiandien turime tokią situaciją, galbūt tais 2015 metais ar ankstesnės reikėjo priimti sprendimus, kad tai būtų, na, vyriau, kaip sakėt, vyriausybės projektas, na, bet išsupraskime, kad visus net ir valstybės investicijų projektus įgyvendina konkrečios savivaldybės, kuriams tai finansavimas yra teikiamas. Tai aš noriu pabrėžti, kad pinigai tiek nacionaliniam biudžete buvo alokuoti, tiek ir finansiniai srautai iš Europos Sąjungos, kur mes galėjom panaudoti, jie buvo irgi skirti. Deja, turim šiandien šitą situaciją, dabar reikia palinkėti Vilniui, kad jie tikrai rastų finansuotą finansavimo modelį ir tą objektą kažkada tai pastatytų, kažkada tai, bet kas guodžia, iš tiesų matome, vyksta pakankamai spartus darbai, aišku, irgi, kiek aš žinau, atsilieka šiek tiek nuo grafiko Kaune, ir aš net nebejoju, tas optimistas, eilinį kartą, 2020 metais mes turėsime Kaune nacionalinį stadioną, kur mūsų futbolo rinktinė nebus gėda priimti, bent jau pagal infrastruktūrą, pačias stipriausias Europos rinktinės.
Na ir pabaigai, žinot, čia daug kas apmaudalyja dėl nepavykusio krepšinio čempionato FIBA teisėjai, kur jūs ieškot priežasčių, kad vyrai sustojo.
Aš manau, kad priežastys yra giluminės, apskritai, vėl aš esu kaip, čia nesu specialistas, jūs yra galius, kaip ir gerbėjas, aš manau, kad FIBA pasirinktas kelias ir netgi tas metodas atrankų, langų vadinamų, jisai yra, mano galva, yra neefektyvus, neperspektyvus stiprioms krepšinio valstybėms. Taip, mažosios valstybės, kurios nieko nedemonstravo niekada nei pasaulyje, nei Europoje, jiems yra gerai antros sudėties rinktynėms suvaržytis. Ir kaip tai gali būti, jeigu atrankoje nedalyvavo stipriausi krepšininkai, žaidintys Eurolygoje ar NBA lygoje, ir automatiškai karas su Eurolyga, karas su teisėjais, kokia logika yra neleisti dalyvauti geriausiems Europos teisėjams svarbiausiame įvykė, antrame po olimpiados. Tai visa tai susidėjo, man atrodo, į tokį paveikslą, kurį mes matom labai, mano galo, apgailėtina. Aišku, viską nurašyti vien ant to neina, bet nepasisekė mūsų rinktynė tikrai ir teisėjų sprendimai bejoti yra. Pritrūko galbūt poros metimų, bet pažiūrėkime, su kuo mes kovojame. Tos komandos dabar yra pusfinalyje. Tiek Prancūzija, tiek Australija. Tai, manau, tik aš dar kartą
negėda
proga. Negėda buvo. Gaila, būtų tas galbūt mažesnis skaudulys, jeigu mes būtume, na, iš tikrųjų, objektyviai pralaimėję be išorės įsikišimo. Taip, na, toks yra sportas. Tikrai pralaimėjom, matote, į ketvirtuką patekusiems komandoms, bet nereikia nukabinti nosis, išnaudoti reikia šansą ir galbūt suorganizuoti turnyrą Lietuvoje, kad mes turime patekti į olimpiadą, tokia mūsų tradicija yra, ir padėkoti vyrams už tas aukas, tą auką, kurią jie kiekvieną vasarą daro, tiek treneriui, tiek vyrams, ir turim didžiuoti savo krepšinių rinktinę.
Gerai, ačiū Jums, aukštynosis. Geros dienos visiems, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, Žinių radijoje. Sėkmės premjerui, Jums ir iki kitų susitikimų.